Stimați frați, stimate surori, cea de-a 25-a lecțiune pe cartea Apocalipsa este scrisă în Apocalipsa, capitolul 7. Vom citi primele 8 versete. Să ascultăm cuvântul Domnului. După aceea am văzut 4 îngeri care stăteau în picioare în cele 4 colțuri ale pământului. Ei țineau cele 4 vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei 4 îngeri, cărora le fusese dat să vateme pământul și marea, zicând, nu vă dămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și am auzit numărul celor ce fusese pecetuiți. 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Din seminția lui Iuda, 12.000 erau pecetuiți. Din seminția lui Ruben, 12.000. Din seminția lui Gad, 12.000. Din seminția lui Asher, 12.000. Din seminția lui Neftali, 12.000. Din seminția lui Manase, 12.000. Din seminția lui Simeon, 12.000, din seminția lui Levi, 12.000, din seminția lui Isahar, 12.000, din seminția lui Zabulon, 12.000, din seminția lui Iosif, 12.000, din seminția lui Beniamin, 12.000 au fost pecetluiți. Amin. În cartea Apocalipsa este descoperită voia lui Dumnezeu cu privire la lumea aceasta, voia lui Dumnezeu cu privire la istorie și, de asemenea, este descoperit în limbaj profetic ceea ce se va întâmpla în viitor cu planeta aceasta, cu societatea umană. Am studiat capitolul 6 al cărții Apocalipsa și am înțeles că în capitolul 6 ne este prezentat începutul necazului cel mare, un necaz teribil, necaz care va cunoaște severe judecăți din partea lui Dumnezeu, revărsarea mâniei lui Dumnezeu. Speranța bisericii este răpirea ei la cer și noi credem că înainte de a veni acea vreme de mare judecată și de mânie, Dumnezeu va răpi biserica la cer. Răpirea bisericii la cer va declanșa această perioadă de necaz mare, perioadă în care oamenii vor fi sever judecați de Dumnezeu prin diferite judecăți. Suntem seara aceasta la capitolul 7 al cărții Apocalipsa, am citit primele 8 versete și aș dori să observăm încă de la început că acest capitol, capitolul 7, apare ca o paranteză. Apare ca o paranteză între capitolul 6 și capitolul 8 respectiv, ca o paranteză între pecetea a șasea, ca judecată a lui Dumnezeu, și pecetea a șaptea. Am fost familiarizați uitându-ne în capitolul 6 că după ce este ruptă o pecete, imediat să fie ruptă următoarea și să se întâmple revărsarea mâniei lui Dumnezeu. Dar capitolul 7 introduce ceva nou, ca o paranteză, ca ceva ce apare proaspăt și care mută discuția pe un alt plan. În capitolul acesta este vorba de sfinții din perioada necazului cel mare. Credincioșii, oamenii care se vor mântui în timpul necazului cel mare. Și aici se ridică în două întrebări și sunt două întrebări foarte importante la care cartea Apocalipsa și special acest capitol, capitolul 7, are răspuns. Prima întrebare este următoarea. Va mai fi mântuit cineva după răpirea bisericii? Nu ne grăbim să dăm răspuns. Dar aceasta este o întrebare la care capitolul acesta dă răspuns. Și răspunsul este da, vor mai fi mântuiți. A doua întrebare este, de ce este necesară, de ce este necesar un interval de timp între sfârșitul peceții a șasea și începutul peceții a șaptea? Iar cartea Apocalipsa, capitolul 7, răspunde la această întrebare. Lecțiunea aceasta sau capitolul acesta îl vom studia în două lecțiuni separate. În aceste două lecțiuni separate, răspunzând separat la cele două întrebări. La prima întrebare, de ce este necesară un timp între sfârșitul peceții a șasea și începutul peceții a șaptea, răspundem în seara aceasta într-un subiect pe care l-am numit pecetluirea slujitorilor lui Dumnezeu. Deci tema din seara aceasta este pecetluirea slujitorilor lui Dumnezeu. Iar următoarea întrebare este, va mai fi mântuit cineva după răpirea bisericii? La întrebarea aceasta vom răspunde studiind lecțiunea viitoare, de joia viitoare sau când va fi ea, vom vedea. Și în lecțiunea aceea vom aborda identitatea celor 144.000 despre care am citit, respectiv identitatea acelei mulțimi mari pe care nimeni nu putea număra și despre care ni se scrie începând cu versetul 9 până la versetul 17. Eu vreau să fac acum o paranteză. M-aș bucura să aveți la îndemână Sfânta Scriptură. Cine are Biblia cu el în seara aceasta la biserică? Să binecuvânteze Dumnezeu pe toți aceia care au Biblie cu ei la biserică. Iar aceia care n-au Biblie cu ei la biserică să fie binecuvântați de Domnul de două ori. Asta ca să nu uite joia viitoare să o aducă. Amin. Deci, haidem să intrăm în detaliile acestei lecțiuni pe care am numit-o pecetluirea slujitorilor lui Dumnezeu. Acesta este scopul primelor 8 versete ale capitolului 7 și aș vrea să observăm primul lucru, deci întâi din ce întâi, viziunea celor 4 îngeri, respectiv calmul dinaintea furtunii. Viziunea celor 4 îngeri, calmul dinaintea furtunii. Este vorba de versetul 1. În versetul 1 ni se spune așa. După aceea am văzut 4 îngeri care stăteau în picioare în cele 4 colțuri ale pământului. Ei țineau cele 4 vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și ne aducem aminte de lecțiunea trecută și am înțeles că odată cu ruperea peceții a șasea pe pământ se pornesc catastrofe, cataclisme, acțiuni cutremurătoare. Cuvântul spune că soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toate ca sângele, stelele au căzut din cer pe pământ, a fost un cutremur mare, de asemenea, cerul s-a strâns ca o carte pe care o faci sul, munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor și panică mondială a cuprins pe toți locuitorii pământului. Oamenii mari și mici, bogați și săraci, puternici și slabi, s-au ascuns, s-au dus la munți, la stânci și în peșteri și au zis, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui care șade pe tron și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare mânie lui și cine poate sta în picioare? Și se încheie pecetea a șasea, se așează un calm, o liniște și în liniștea aceasta, în planul spiritual, Ioan are o vedenie. Și vedenia este o vedenie a 4 îngeri, care erau pregătiți. 4 îngeri care aveau pregătită următoarea orgie. Și aici, despre acești 4 îngeri, ni se spun cel puțin 4 lucruri. Primul, erau 4. Am văzut 4 îngeri. Toți 4 stăteau în picioare. Asta arată că erau gata să pornească în acțiunea la care îi trimiseseră Dumnezeu. Stăteau în picioare, așteptând semnalul pe care urma Dumnezeu să-l dea. Al treilea detaliu, erau poziționați, zice, în ei țineau cele 4 vânturi ale pământului și stăteau în picioare în cele 4 colțuri ale pământului. Pământul nu are colțuri, el este rotund, dar este vorba de cele 4 puncte cardinale. Este vorba de nord, sud, vest și est. Intersecția dintre toate meridianele, respectiv cei doi poli, și intersecția dintre meridianul 0 și paralela 0. 4 puncte cheie ale planetei, și chiar acum am uitat un material științific pe care l-am acasă, și niște comentatori, foarte interesant, au văzut 4 puncte de echilibru ale planetei, respectiv aceste colțuri ale Pământului, și care au o importantă implicație în mișcarea planetară. Și în aceste 4 puncte, 4 îngeri care așteaptă să pornească judecata lui Dumnezeu. De asemenea, un alt lucru pe care îl observăm aici, țineau cele patru vânturi ale Pământului. Dumnezeu este suveran peste planeta Pământ. Dumnezeu coordonează planeta aceasta. Nu este întâmplare ce se întâmplă pe această planetă. Dumnezeu este stăpân, este suveran, slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. Și un alt lucru care ni se spune despre acești patru îngeri, erau pregătiți pentru judecată. Zice Scriptura că ei erau gata ca să vateme pământul și marea. El a strigat tare, deci al cincilea înger a strigat tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vateme pământul și marea. Și atunci Ioan are această vedenie în care apar patru îngeri care pornesc să execute judecata lui Dumnezeu, pornesc să vateme pământul și marea, dar Dumnezeu trimite un al cincilea înger care face să se așterne, să se așeze un calm, o liniște. Descoper în pasajul acesta că există două planuri ale existenței. Există un plan spiritual și există un plan fizic. Este planul acela spiritual care se întâmplă în lumea lui Dumnezeu, unde Dumnezeu ia deciziile. Patru îngeri care s-au văzut, un al cincilea care a venit și și-a spus cuvântul, Dumnezeu care decide și planul fizic, ceea ce se întâmplă în istoria noastră. Dumnezeu stă pe scaunul de domnie al cerului și ceea ce decide Dumnezeu în cer se întâmplă pe pământ. Universul acesta nu este lăsat de capul lui, nu este rodul evoluției, nu este rodul teoriei Big Bang-ului. Universul este creat de Dumnezeu. Dumnezeu ține în mâna lui universul. Nu este nimic la întâmplare. Dumnezeu are ochii îndreptați către pământ. Și citim aici în Sfânta Scriptură și putem să spunem fără să greșim că noi pe planeta Pământ suntem sub lupa lui Dumnezeu. Dumnezeu se uită la noi. Dumnezeu ia aminte la căile noastre, ia aminte la vorbele noastre, la faptele noastre, la pornirile noastre, la deciziile noastre. Dumnezeu ia aminte la mersul vieții noastre și suntem sub privirile lui Dumnezeu. Îngerii lui Dumnezeu, de asemenea, ne privesc. Și totul se desfășoară sub privirea lui Dumnezeu. Și totul este pregătit de Dumnezeu. Este cineva care stă pe scaunul de judecată și Ioan a avut această vedenie, că a văzut în cer un scaun de domnie și scaunul de domnie nu era gol, ci cineva ședea pe acel scaun de domnie. Și eu zic, slavă lui Dumnezeu, că este cineva care stă pe scaunul de domnie al Universului. Acela este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui în veci. El este singurul vrednic să coordoneze ceea ce se întâmplă. Și citim în Sfânta Scriptură că toate lucrurile au fost făcute prin El și pentru El și toate se țin prin El. Îl proclamăm pe Dumnezeu ca și suveran. Dumnezeu decide ce se întâmplă. El decide când răsare soarele, El decide când apune soarele. El decide când e zi și când e noapte. El decide când e secetă și când vine ploaie. Cine mai poate să se amestece în aceste decizii ale lui Dumnezeu? Suntem în stare să facem mașini, să facem computere, suntem în stare ca societate umană de inovații tehnologice care te pun în uimire, dar nu suntem în stare să fabricăm un strop de ploaie. Dumnezeu este Cel care dă aceste fenomene. Slăvit să fie numele Lui Sfânt. Dumnezeu este Cel care dă viață. Este un Dumnezeu înfricoșător care stăpânește Universul. Și ceea ce descoper și țin să subliniez de fiecare dată, bucuria descoperirii făcută în cartea Apocalipsa. Acest Dumnezeu este Tata. Acest Dumnezeu este Tata. Și pentru că El este Tata, auziți ce face. În al doilea rând, intervine în prim plan îngerul al cincilea și mesajul îngerului al cincilea este Dumnezeu își aduce aminte de slujitorii Săi. Dumnezeu își aduce aminte de slujitorii Săi. Privim aici începutul unei urgii teribile pe care Dumnezeu voiește să o trimită pe pământ și citim despre ea începând cu capitolul 8. Dar înainte să trimită urgia aceasta, Dumnezeu își aduce aminte de slujitorii Săi. Patru îngeri pregătiți să vateme pământul și marea, patru îngeri ridicați în picioare, patru îngeri pregătiți de Dumnezeu înainte și înainte cu mult timp și însemnați și instruiți ce să facă în vederea execuției acestor judecăți,
și care sunt opriți de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu în judecata lui și-a adus aminte de îndurarea lui. Și Dumnezeu își aduce aminte de slujitorii săi. Și auziți ce spune Scriptura. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care ardea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vateme pământul și marea, zicând: nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Este un plan foarte interesant. Patru îngeri ai lui Dumnezeu pornesc să execute judecata. S-au sculat în picioare și sunt gata să pornească urgia. Dumnezeu le-a trimis. Dar înainte să ajungă ei să execute ce Dumnezeu le-a spus, Dumnezeu trimite, este ca și cum ai zice, intervenția planului B. Ceva îl determină pe Dumnezeu să mai facă ceva. Și pentru că voia lui Dumnezeu este mântuire și pentru că voia lui Dumnezeu este îndurare, el intervine cu un alt înger pe care nu l-a avut în plan inițial. Și trimite fugă în fugă mare pe acel al cincilea înger să-i oprească pe cei patru, să nu execute judecata până nu va pune Dumnezeu pecetea lui pe toți slujitorii. Auziți ce a zis îngerul? Și vorbeau, un înger vorbea cu patru îngeri. Patru îngeri al lui Dumnezeu ascultau un cuvânt din partea unui alt înger al lui Dumnezeu. Și auziți ce a zis îngerul lui Dumnezeu? Până vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru, au zis îngerii. Îngerii lui Dumnezeu îl recunosc pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeul lor, dar și noi îl recunoaștem pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeul nostru, slăvit să fie numele Său. Și aici descoperim îndurarea lui Dumnezeu. Dumnezeu își aduce aminte de ai Săi. Oricât ar fi de severă judecata lui Dumnezeu, Dumnezeu își aduce aminte de ai Săi. Dumnezeu nu părăsește pe ai Săi. Dumnezeu a oprit soarele în loc pentru ai Săi pe vremea lui Iosua. Dumnezeu a închis gura leilor, a făcut ca natura, ca mersul, ca instinctul acela al foamei, al acelor lei să fie potolit efectiv. Lei înflămânziți în mod special pentru ca să fie aruncat după aceea Daniel și nici să ne ajungă acolo până când el să fie devorat de fiarele acelea. Și pentru că Dumnezeu își aduce aminte de ai Săi, a închis gura celor lei. Trei oameni al lui Dumnezeu, noi zicem un popor tineri, dar nu scrie nicăieri în Biblie că erau tineri. Șadrac, Meșac și Abednego. S-au împotrivit lui Nebucadnețar, nu s-au închinat în fața idolului pe care el a făcut, judecata a fost severă. Aruncați de vin într-un cuptor aprins și încălzit de 7 ori de cum era înainte. Și Dumnezeu a făcut ca focul să nu ardă. Pentru că Dumnezeu și-aduce aminte de slujitorii Săi. Dumnezeu trimite îngerul Său lângă slujitorii Săi. Slăvit să fie Domnul! L-a salvat pe Noe. A vrut să nimicească o lume întreagă datorită păcatelor și Dumnezeu și-a adus aminte de Noe și l-a binecuvântat. Și-a adus aminte de Israel în Egipt. Este scris în Scriptură, citesc în cuvântul Domnului, Exod, capitolul 2, versetul 24. Dumnezeu a auzit plânsetele pe care le scotea robia copiilor lui Israel și și-a adus aminte de legământul Său cu Avram și-a izbăvit. Dumnezeu și-a adus aminte de slujitorii Săi. Geneza, capitolul 8, versetul 1, Dumnezeu și-a adus aminte de Noe. Fapte 10:31, zice despre Cornelius. Dumnezeu și-a adus aminte de milosteniile Tale. Iar tâlharul de pe cruce spunea: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei fi în împărăția Ta. Dumnezeu și-aduce aminte de noi. Dar știți de ce nu și-aduce aminte de Dumnezeu? Auziți ce zice în cuvântul Domnului Isaia 42:25, 43:25. Și nu mi voi aduce aminte de păcatele voastre. Dumnezeu și-aduce aminte de copiii Săi, dar nu și-aduce aminte de păcatele copiilor Săi. Pentru că pe acelea le-a iertat în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și în mijlocul unor judecăți severe pe care Dumnezeu le trimite peste oamenii care nu se pocăiesc, totuși Dumnezeu revarsă îndurarea Lui peste copiii Săi. Slăvit să fie numele Lui în veci. Mă bucur că Dumnezeu își aduce aminte de copiii Săi. Psalmul 91. Îngerul Domnului sau îngerii Domnului tăbăresc în jurul celor ce se tem de Domnul. Psalmul 59, versetul 16. Tu ești un turn de scăpare pentru mine, Doamne. Ieremia 1:8, eu sunt cu tine, zice Domnul, ca să te scap. Așa că dacă avem calitate de copii al lui Dumnezeu, atunci nicio teamă să nu fie în sufletul nostru, că Dumnezeu își aduce aminte de noi. Dumnezeu nu părăsește pe slujitorii săi. Chiar în mijlocul urgiei, în mijlocul celor mai aspre judecăți pe care le va trimite Dumnezeu pe pământ, își va aduce aminte de slujitorii săi și va pecetlui și îi va scoate din judecata aceea. Pentru că Dumnezeu este îndurător, slăvit să-i fie în veci numele. Sunt limpezi cel puțin două lucruri. Primul lucru, că Dumnezeu nu uită pe ei săi. Dumnezeu nu îi părăsește pe ei săi niciodată. Și al doilea lucru care este limpede, Dumnezeu se îndură de poporul său. Puneți-vă aceste cuvinte în inimă și oriunde și prin orice situație ați trece, să știți că Dumnezeu își aduce aminte de slujitorii săi. Să ne dăm toate silințele să fim slujitori al lui Dumnezeu. Și încercările, necazurile, lipsurile, greutățile, primejdiile prin care vom trece, nu vor putea să se atingă de noi. Pentru că Dumnezeu își aduce aminte de slujitorii săi. Și dacă totuși acestea se vor atinge de noi, se vor atinge doar cu îngăduința Dumnezeului care are, ne are în paza Lui, slăvit să fie în veci numele Său. Responsabilitatea noastră este să ne dăm toate silințele să fim slujitorii lui Dumnezeu. La școală, la serviciu, pe stradă, la piață, oriunde te duci, acasă, în familie, în concediu sau în vacanță, în tabăra de tineret sau în evangelizare, zi sau noapte, să-ți dai silințele să fii slujitor al lui Dumnezeu. Când se uită Dumnezeu la tine, să te recunoască slujitorul său. Și dacă eu împlinesc această așteptare a lui Dumnezeu, au zis ce a zis, să nu vă tămați pământul până nu voi pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Al treilea lucru. Al treilea lucru este menționat începând cu versetul 4. Sigilarea slujitorilor sau pecetluirea slujitorilor lui Dumnezeu. Subiectul seriei acesteia l-am numit sigilarea sau pecetluirea slujitorilor lui Dumnezeu. Versetul 4 spune că și-am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiți. 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Sigur că vom avea în atenție mai mult problema acestor 144.000 din semințiile lui Israel în lecțiunea viitoare. Dar în seara aceasta mă limitez să spun doar că acești 144.000 sunt toți evrei. Și câte 12.000 din fiecare seminție. Și noi cunoaștem că în poporul Israel sunt 12 seminții, 12 triburi. 12 triburi înmulțit cu 12.000 de fiecare trib înseamnă 144.000. Și în îndurarea lui, când Dumnezeu va trimite harul său peste Israel, Dumnezeu va avea în vedere ca cel puțin 144.000 de israeliți să traverseze necazul cel mare și să fie biruitori. Și întâlnim în capitolul 14 pe Domnul Iisus Hristos revenind pe muntele Sionului și zice Scriptura că apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el, în întâmpinarea lui, erau acolo câți? 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Dar, cum spuneam, mai multe detalii în lecțiunea viitoare. În seara aceasta doar, aș vrea să observăm că din cele 12 seminții din Israel, lipsesc două aici. Și sunt înlocuite cu altele două. Lipsește seminția lui Efraim și este înlocuită cu Iosif. Și lipsește seminția lui Dan. Seminția lui Dan e lipsă. Cei mai mulți comentatori explică această lipsă în două feluri. Întâi, seminția lui Dan, deci seminția lui Efraim, poate fi foarte bine numită Efraim, era fiul lui Iosif și dacă zici Iosif, este ca și cum ai zice Efraim. Lipsește Dan. Comentatorii biblici explică această lipsă în două feluri. Prima explicație, seminția lui Dan a fost prima care a trecut la idolatrie odată cu Ieroboam. Acei viței de aur pe timpul lui Ieroboam au fost așezați în Dan. Seminția Dan a fost seminția care s-a lepădat de Dumnezeul cel viu
și s-a cufundat în idolatrie. O posibilă explicație. O altă explicație, unii cercetători și în special cei antici, părinții bisericești, consideră că această lipsă este explicată prin aceea că din seminția lui Dan va ieși anticristul. Ca o împlinire a ceea ce spunea Iacov când își binecuvânta copiii, în Geneza capitolul 49, versetul 17, aș dori să citesc. Cuvântul spune, Dan va fi un șarpe pe drum, o năpârcă pe cărare, mușcând călcâile calului, făcând pe călăreți să cadă pe spate. Dan va fi un șarpe. Versetul 18 spunea Iacov, ca o rugăciune pentru ceilalți care vor rămânea, în ajutorul tău nădăjduiesc, Doamne. Dan ne va face așa, dar în ajutorul tău nădăjduiesc, Doamne. O posibilă explicație, nu știm sigur. Cert este un fapt, că astăzi cei mai mulți evrei nu știu din ce seminții fac parte. Genealogiile s-au pierdut în cursul vremii și nu se mai știe care din ce seminție face parte. Dar Dumnezeu știe. Și Dumnezeu care știe și care îi cunoaște pe ai săi, pentru că este scris, totuși temelia lui Dumnezeu stă tare având pecetea aceasta. Dumnezeu cunoaște pe ai săi. Dumnezeu cunoaște pe ai săi. Și atunci, în vremea sfârșitului, după răpirea bisericii, când Dumnezeu va încerca să câștige oameni pentru sine, cu toate împotrivirile lui Anticrist, Dumnezeu va căuta pe acești 144.000 care sunt slujitori a lui Dumnezeu. Dumnezeu vede nascuns, Dumnezeu răsplătește nascuns, Dumnezeu cunoaște ce facem în ascuns. Se ridică aici o întrebare. Zice Scriptura și-a pus pecetea. Apare o idee foarte interesantă și anume ideea pecetluirii. Ce înseamnă ideea aceasta a pecetluirii? Care este semnificația pecetluirii? Sunt cel puțin trei cuvinte cheie, trei semnificații a pecetluirii. Asta în Scriptură. Prima dată, când e vorba de pecete, pecetea transmite mesajul apartenenței. Adică, vine cineva și pune pecetea. Și lucrul pe care l-a pecetluit este a aceluia care și-a pus pecetea. Cine te pecetluiește, acela te stăpânește. Și eu mi-aduc aminte de anii copilăriei, sfârșit, acolo la noi în sat, oamenii au cai, trimit vara la munte și ei sunt, cine mai cunoaște acolo, da? Obișnuiesc unii oameni să aplice cu fierul roșu o inițială, respectiv o literă de la B, asta înseamnă brie, nu? De la F, asta înseamnă foghiș. Ceva să-i aduc aminte. Ăsta este al meu. Oriunde îl văd, e al meu. Pecetia înseamnă apartenență. De aceea este imposibilă mântuirea pentru aceia care primesc pecetia satanei, respectiv numărul 666. Când l-ai primit, devii sclavul lui. Și nu mai ești acolo. Dar cine s-a predat în mâna Domnului este în proprietatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este stăpânul nostru. Și Domnul a spus să fie pusă pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Să se știe că sunt a Dumnezeului nostru. Apoi pecetea înseamnă autenticitate. Scria împăratul în vechime o scrisoare și ca să fie lămurit pentru toți că a scris-o împăratul, o făcea sul, trăgea un șnur peste ea, făcea un nod și acolo unde era nodul punea ceară. Și pe ceara aceea punea pecetea, inelul. Și se știa, asta vine de la împărat, e autentică. De unde știm că e autentică? Pentru că este acolo pecetea. Adevărații copii al lui Dumnezeu sunt aceia pe care Dumnezeu îi pecetulește. Apoi înseamnă protecție. O pecete înseamnă protecție. Dumnezeu protejează pe ei săi. Ascultați, și tocmai aceasta este ideea acestui capitol 7. Nu vă temați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Capitolul 9, versetul 4. Au pornit îngerii aceia să judece și ascultați. Și li s-a dat să nu vatăme iarba pământului, nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu.
Protecție pentru cei care au pecetea lui Dumnezeu. Pecetea aceasta, sigur că nu înseamnă ceva vizibil, să ai o stea în frunte sau ceva, nu-i ceva vizibil, dar e ceva spiritual ce Dumnezeu știe și executanții judecății lui Dumnezeu, respectiv îngerii, recunosc pecetea aceea. Există un principiu la Dumnezeu și principiul lui Dumnezeu este următorul. Înainte de a judeca, Dumnezeu pecetulește pe ei săi. Înainte de a judeca, Dumnezeu pecetulește pe ei săi. Să ne uităm în Scriptură și să observăm acest principiu. 2 Corinteni 1:22. El ne-a pecetuluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului care ne face să zicem Ava, adică Tată. Efeseni 1:13. Și după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mărturisirii, ați crezut în El și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Efeseni 4:30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Există o pecete a Duhului lui Dumnezeu. Și pecetea Duhului lui Dumnezeu este așezată peste copiii lui Dumnezeu. Ai pecetea aceasta pusă pe tine. Înăuntrul tău, ești convins că Dumnezeu este tata? Îi spui tata? Ești convins că faci parte din poporul lui Dumnezeu? Aceia care sunt din poporul lui Dumnezeu vor fi protejați de aceste urgii severe care vor veni pe pământ. Și este scris în cuvântul Domnului. Noi nu vorbim din altă carte în seara aceasta. De asemenea, Noe, citim despre Noe în Geneza capitolul 6, că a căpătat îndurare înaintea Domnului și Dumnezeu l-a ocrotit în judecata aceea. Exod capitolul 12, urgie mare pe care Dumnezeu a dus-o peste Egipt. Și în urgia aceea Dumnezeu a planificat să judece și să omoare întâi născuți din familiile egiptenilor. Și a zis Domnul, fiecare familie de evreu să sacrifice un miel. Și cu sângele mielului să-și ungă, să-și pecetuiască ușorii casei. Și îngerul nimicitor va trece și când va vedea sângele, va ocoli casele voastre. Înainte de judecată, Dumnezeu pecetulește pe ei săi. Un pasaj foarte grăitor este în Ezechiel, capitolul 9, o imagine foarte interesantă. Ascultați ce zice cuvântul Domnului. Apoi a strigat cu glas tare la urechile mele. Era o vedenie pe care a avut-o Ezechiel. Apropiați-vă voi care trebuie să pedepsiți cetatea, fiecare cu unelta lui de nimicire în mână. Și iată că au venit 6 oameni de pe drumul porții de sus dinspre miază noapte, fiecare cu unelta lui de nimicire în mână. În mijlocul lor era un om îmbrăcat într-o haină de in și cu o călimară la brâu. A venit și s-a așezat lângă altarul de aramă. Slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe heruvimul pe care era și s-a îndreptat spre pragul casei și el a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haina de in și care avea călimara la brâu. Domnul i-a zis, treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urăciunilor care se săvârșesc acolo. Iar celorlalți le-a zis în auzul meu, treceți după el în cetate și loviți. Ochiul vostru să fie fără milă și să nu vă îndurați. Ucideți și nimiciți pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe femei, dar să nu vă atingeți de niciunul din cei ce au semnul pe frunte. Începeți însă cu locașul meu cel sfânt. Ei au început cu bătrânii care erau înaintea templului. Și spune Scriptura, și suntem în clipa în care judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Dar foarte interesant, înainte de a porni judecata, trimite Domnul pe cineva să pune pecetea. Și e slujitorul lui Dumnezeu. Cele mai mari judecăți să vină, ești protejat, pentru că e slujitorul lui Dumnezeu. Dumnezeu te protejează. Auzim profeții apocaliptice care vin între noi și uneori ne speriem. Ce-ar fi? Orice ar fi, ești slujitorul lui Dumnezeu, ești pecetuit.
Faptul că sunt pecetuit, asta nu înseamnă că nu ajungi martir. Vor fi martiri, dar vei fi biruitor. Dumnezeu pune pecetea pe ei săi. Acum, există o întrebare pentru mine. Trei întrebări am cu care aș dori să închei. Întrebări care să se apropie de sufletul nostru și cu acestea să mergem înaintea Domnului în rugăciune. Prima întrebare este, ești tu pecetuit? Ești pecetuit? Locuiește Duhul lui Dumnezeu în tine? Ești copil al lui Dumnezeu? Slujitor al lui Dumnezeu? Este o întrebare la care nu poți ignora răspunsul. Pentru că în funcție de răspunsul pe care îl dai la întrebarea aceasta, de răspunsul acesta atârnă veșnicia ta. Nu poți să zici, sunt copil al lui Dumnezeu și să te înșeli. Dar trebuie să ne cercetăm. Amin.
Amin.
A doua întrebare. Apocalipsa, capitolul 6, ne prezintă o mulțime de oameni și mulțimea aceea de oameni striga zicând, a venit mânia mielului și cine poate sta în picioare? Erau oamenii care n-aveau pecetea. În capitolul 7 întâlnim o gloată mare, despre care Scriptura spune că stăteau îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini și stăteau în picioare, înaintea scaunului de domnie a mielului. Două mulțimi. Cei care nu pot sta în picioare și nu-L cunosc pe Dumnezeu și cei care puteau sta în picioare și L-au pe Dumnezeu ca Tată. Întrebarea a doua este, tu din care mulțime faci parte? De-ar fi să mori noaptea aceasta, unde ar merge sufletul tău? Oricum într-o zi vom muri. Unde va merge sufletul tău? Când trupul tău va fi în sicriu, sufletul tău unde va fi? E sigur că se va duce în cer? Și a treia întrebare, este Dumnezeu Tatăl tău? Și zic oamenii, păi, Dumnezeu e Tata tuturor. Nu e așa. A spus Domnul Iisus, vorbea cu niște farisei și farisei au zis, nu avem pe Avram ca tată. Și Domnul a spus, voi nu-l aveți pe Avram ca tată. Dacă l-ați avea pe Avram ca tată, voi ați face faptele tatălui vostru. Dar voi mințiți, spunea Domnul Iisus. Și cine minte este? Cine a mințit primul? Diavolul. Și diavolul este numit tatăl minciunii. Și cine minte? Este fiul tatălui minciunii. Cine e tatăl tău se vede din faptele tale. Cine e tatăl tău se vede din comportamentul tău, din vorbele tale, din viața de zi cu zi, din caracterul tău. Aceste trei întrebări trebuie să răscolească lăuntrul nostru și să reglementăm relația cu Dumnezeu. Prima întrebare, ești tu pecetuit? A doua întrebare, din care mulțime faci parte? A treia întrebare, este Dumnezeu Tată pentru tine? Creator este, dar Tată este? Este scris în Scriptură, și tuturor celor ce l-au primit pe Domnul Iisus, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Îl primești pe Hristos în sufletul tău? Nu-i vorba de o religie aici. Aici este vorba de un Hristos viu, care stă pe scaunul de domnie și care conduce istoria. Și care ne spune în cuvântul său și noi îl studiem cu deamăruntul. Și dacă nu vă place cu deamăruntul, studiem cu deamănuntul. Dar tot îl studiem. În acest cuvânt al lui Dumnezeu este scris că în această perioadă, astăzi, Hristos este mântuitor. Bate la ușa inimilor oamenilor și vrea ca noi să-L primim și să fim mântuiți. El voiește să ierte păcatele noastre. Să ne înfieze în familia lui Dumnezeu. Să fim copii al lui Dumnezeu. Dar va veni o zi în istorie, și despre asta am vorbit studiind cartea Apocalipsă, va veni o zi în care Dumnezeu va ridica la cer pe copiii săi. Va veni o zi în care va răpi biserica. Șansa noastră este să fim mireasa lui Hristos. Șansa noastră este să fim biserica lui Hristos care va popula împărăția cerurilor și vom oșteni împărăția cerurilor. Nu aspeți. Comoștenitor cu Hristos. Așa zice Scriptura. Împreună moștenitori cu Hristos. Nu prieteni, ci fii. Acești 144.000 sau gloata aceea nenumărată, vor avea calitate de prieteni, vor avea calitatea de însoțitori, dar biserica are calitate de mireasă. Aceasta este oferta lui Hristos pentru noi. Dar pentru aceasta trei lucruri, să fii pecetluit, să faci parte din mulțimea dreptilor și să-L ai pe Dumnezeu ca Tată. Și toate acestea sunt posibile, prin Iisus Hristos, Domnul, care este Fiul lui Dumnezeu și s-a întrupat, a murit pe cruce, a înviat din morți și este Domnul. Este El și Domnul tău? Haideți să stăm înaintea Lui și să-L proclamăm Domn peste viața noastră. Și orice s-ar întâmpla în viitor, noi suntem ai Domnului. Amin.